Da?
Šuprih.
Kaj si ve gospodine Vlatko?
Opravno.
Kako je opravna razpoloženje to?
Na nivo.
Pobedničko?
Da.
Imate nekaj
problem? Vije bom avaro.
Nije bom avaro, evo bom avaro, avaro isto. Dva štava imam, jedan partijski, jedan. Za strancice, kaj što ga nosime.
Da.
Nič nemame. Za razliku od drugih institucij, ne se ni ustručavame ništo. Kom centar imame u Mavara.
Da.
A bre, od Kumanovo imam zabeležka, deka nekoj vuge ki nemamo na izbirački spisok. I kakav suvet im davate?
Nikakav, ništo nemaš. Evo i kaj nas jedna odpravna, ja nema da izbirački spisok.
Epa odpravna, bravo, za pravnata.
Ništo ako gi nema, повеќе среќа на редното гласање.
Јас ги упатувам да одат да се бунат во ОИК.
Ништо ти имале обврска право да проверат.
Знам, не. А има еден на електронскиот го има, а на избирачко место го нема.
Епа тоа што тука може да се реагира кога има во електронски.
Да, им реков Милан да го барат, ама не знам дали му се јавија.
Треба да се реагира кога има.
Ако ти е таму Милан спомни.
Не е тука, не.
Добро.
Во
обштинската
изна.
Ај, чао.